وەرزی کوتانی دژ بە هەڵامەت یان فلو شۆت لە یەکی مانگی چوار دەست پێدەکات کە بەشێکە لە بەرنامەی پاراستن دژ بە نەخۆشیەکان بۆ ساڵی 2016 واتە The National Immunization Program راپۆرتی ئوسترالی بۆ چاودێری ئینفلوەنزا ئامارەکانیان بۆ 2015 نیشان دەدات کە ئاستی ئەو کەیسانەی ئینفلوەنزا کە راپۆرت کراون دەگاتە 11,000 کە زۆرینەیان لە منداڵانە لە نێوان تەمەنی 5 تا 9 ساڵ و بە ساڵاچوان لە تەمەنی 85 ساڵ بەسەرەوە. پسپۆرەکی پزیشکی باڵا کێڤن یێن لە ناوەندی نیشتیمانی بۆ لێکۆڵینەوە و چاودێری پاراستن لە نەخۆشیەکان NCIRS ئەو بەرزبوونەوەیە لە ڕێژەی کەیسی ئینفلوەنزا شی دەکاتەوە.
One of the main reasons for the increase is that there are much more testings in recent years for the cases which we suspect they are the flu. It means they got a swab from the nose and throat and sent to the lab. We use some of the technique in the lab to tell whether this is the caused by the flu virus or not. After the pandemic, we got much more public funding. That's why we see a lot of laboratory testing in the recent years.
چاودێری توندی ئوسترالیا سەبارەت بە ڤاکسین کردن پێویست دەکات بۆ ئەو ڤاکسینانە قبول بکرێن لەلایەن ڕێکخراوەی Therapeutic Goods Administration کە ئەو جۆرە دەرمانانە بە تاقیکردنەوەی ستاندارد و گونجاوی بوون تێدەپەڕێنن جودا لە زۆربەی ڤاکسینەکان پێکهاتەی تانی ئینفلوەنزا هەموو ساڵێک نوێژن دەکرێتەوە کە بنیەن ئەمەشی دەکاتەوە
Two reasons for it. Because the virus keep changing themselves, so that the vaccine need to be updated every year to protect you against the virus. The second one is that the protection from the flu vaccine, they will slowly decline. For the people who are aged 6 months to less than 9 years, if your first time to get a vaccine, you need to have 2 doses, which means 2 times with 4 weeks apart. And this is also applied to the people who get a chronic medical conditions.
Kevin Yin هر وها شی دکاتەوە کە دو جۆری جیاوازن لە ڤاکسینی هەڵامەت واتە فلو.
From this year, we have 2 types of vaccines available in Australia. Trivalent vaccines and quadrivalent vaccines. Now the difference between these 2 types of vaccines is that the trivalent one provide protection against 3 times of the flu virus. The quadrivalent provide protection against 4. We believe that the quadrivalent vaccine would have the potential to provide bigger or greater protection. If the quadrivalent vaccine is not available, you should get the trivalent one because it will still provide good protection.
بەهۆی پەرزبوونەوەی ئاستی کەیسی نەخۆشیەکانی ئینفلوەنزا لە مانگی 8 بەرنامەی پاراستن دژ بە ئەو نەخۆشیانە لە ناوەڕاستی پاییز دەست پێدەکات کەڤن یێن دەڵێت ئەمەش مۆڵەت دەدات بە ڤاکسینەکە بۆ ئەوەی دەست بکات بە کارکردن پێش بەرزبوونەوەی ئاستی بڵاوبوونی نەخۆشی ئینفلوەنزا
Autumn is the preferred time to get a flu vaccine. I think that would allow time for the vaccine to work before the flu season. Now, if you miss the chance to get a flu vaccine in autumn, it is still useful to get it, even though the flu season has already started. National program starts every year around March and April, depends on when the vaccines become available in our country.
کوتان دژ بە ئینفلوەنزا لە زۆربەی پزیشکە لۆکاڵەکان و گشتێکان دەست دەکەوێت. شانی باسە پاش وەرگرتنی کوتان دژ بە ئینفلوەنزا تووشی نیشانەکانی ئینفلوەنزا دەبێت. بەڵام کێڤن یین دەڵێت هەرچەندە وا نیشان دەدات ئەو ڤاکسینە ئینفلوەنزای چالاک یان ئەکتیڤ فلو نادا بە خەڵکی.
The vaccine that we registered in Australia would not give you the flu infection. Because the virus in the flu vaccine that we use in our country are that virus. Some people will have some side effect from the vaccination, and most of them are quite mild. So people will feel fatigue and will feel kind of mild fever. I think it's part of the process our immune system responds to the vaccine component.
کوتان دژ بە ئینفلوەنزا بۆ زۆربەی ئەو کەسانە بەخۆڕاییە کە لەژێر ریسکی بەرزدان لە نەخۆشیەکە. کێڤن یێن ئەمەشی دەکاتەوە.
Our national vaccination programs provide free vaccines to the people who have the highest risk of becoming really ill from the flu. This includes four major categories: the people who are age 65 and older, pregnant women, and indigenous people of certain ages, and also people with the certain medical conditions, for example, the heart diseases, lung diseases, diabetes, and conditions which can reduce your function of your immunity system.
جه اماجه با کردنه که برنامه استرالیا با پرستن دجبن خوشه کن للاین حکومتی فدرالو. اموش گاریده کن که جنانی دوگیان بایان هیا وکسینی اینفلوانزا ور بگرن لهرچ پلیکی دوگیانیان. کوین یعنیش پیوایا.
There are strong data showing that the vaccines are safe at any stage of the pregnancy. And also there are good data showing that the vaccine is effective up to 85% about the flu infection if you get it during your pregnancy.